Virðulegur forseti. Hvað ætla íslensk stjórnvöld að gera varðandi innleiðingu á svokölluðu 5G fjarskiptatækni sem keypt er hugsanlega að kínverska fjarskiptarisanum Huawei? Flestar allar þjóðir sem við berum okkur saman við tengja eðlilega þjóðaröryggi smálin við innviði eins og fjarskipti. Hver er áhersla ríkisstjórnarinnar í þessu máli og hver er viðbrögð utanríkisráðherra í þessu máli? 5G-tæknin er að fara á fullt hér á landi og eru við alveg á sama stað og aðra þjóðir sem við berum okkur saman við, hvort sem það er í Norðurlöndin, Evrópuþjóðirnar eða önnur Vesturlönd, það er að við erum að hugsa öryggi okkar þegna. Það fer ekki að milli mála að fjarskipti er líka öryggismál. Það liggur alveg fyrir og okkur ber skylda til þess að gæta öryggi okkar fólks, okkar þegna. Ég hef verið þeirra skoðunar að við höfum verið svolítið bláðið þegar kemur að netöryggismálum, en áherslan á eftir að koma og það við hérna og styrkjum. Ef við lítum til þeirra landa sem allir að bera jafna við, er ljóst að fjörmög lönd hafa lagt bann við kínverska 5G-tækninni. Það má telja Bandaríkin, Ástralía, Japan, Taiwan, Nýja-Sjáland, Bretland hafa lagt mikla hömlur á 5G-tækni í Huawei. Noregur, Danmörk, Þýskaland, Frakkland virðist stefna á að hafa varan í mörg mjög á sér. Á að leifa 5G-tæknina á Huawei á Íslandi eða ekki? Hvenær þess að vænta íslensk stjórnvöld taki ákvörðun þess efni og hvenær megum við búast við frumvarpi það að það verði sér til þess að öryggi fjarskipta verði tryggt gagnvart þessu og munum við fylgja hinum þjóðunum að því að tryggja það að hérna að Huawei verði hérna ekki nota nema að það sé þá 100% örugglega tryggt að það þeir geta ekki notað það í annarlegum tilgangi.
Þá svarar hæstvirtur utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson óundirbúinn í fyrirspurn.